ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
გამარჯობათ, ძირფასოს მენელებო. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი პოლიტიკურ შანტაჟში დებს ბრალს რუსეთს გაზპრომის პოლიტიკასთან დაკავშირებით. შეერთებულ შტატებში კონგრესის არჩევნების შედეგად ოპოზიციურმა დემოკრატიულმა პარტიამ მოიპოვა უმრავლესობა წარმომადგენელთა პალატაში. ისრაელი სინანულს გამოთქვამს ხაზის სექტორში დღევანდელი ინციდენტის გამო. მან 18 სამოქალაქო პირის სიცოცხლე შეიწირა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვება მარიამ ჭეურელმა მოამზადა. პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა პოლიტიკურ შანტაჟში დაადანაშაულა რუსეთი მას შემდეგ, რაც გაზპრომი დაიმუქრა ქართული მხარისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდების შეწყვეტით, თუ მხარეები ვერ მიაღწევენ ერთსულოვნებას გაზის ახალ ფასზე. როგორც ნოღაიდელმა დღეს აღნიშნა, თბილისის სხვა ქვეყნებთან ნაწარმოებს მოაპარაკებას გაზის იმპორტზე. პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძის განცხადებით კი ის რუსული მხარისთვის მაგისტრალური გასადენის მიღების კატეგორიული წინააღმდეგია, ისე როგორც პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. იუწყებიან, რომ გაზპრომის გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე ალექსანდრ მედვედევის განცხადებით საქართველოს შეუძლია გაზპრომის მიერ გასილი ფასი აქტივებით დაფაროს. ამ თემაზე დღევანდელ გადაცემაში მოგვიანებით დაწვრილებით ვილაპარაკებთ, მაგრამ მაქვე რეაქცია, რომელიც სახელმწიფო მინისტრ კახა ბენდუქიძისგან მოხვა აქტივების სემის წამოჭრას.
რაც შეეხება აქტივებს, შემიძლია კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ არავის ურჩევ შანტაჟის პირობებში მოლაპარაკების გამართვას. და მთავარია ის, რომ მოლაპარაკებების წინა რაუნდის დროს, როცა საქართველოს მთავრობა აწარმოებდა მოლაპარაკებას გაზპრომთან, მიღწეულ იქნა შეთანხმება, რომ გაზის ფასი ერთნაირი იქნება ყველა მომხმარებლისთვის სამხრეთ კავკასიაში. როცა ვხედავთ, რომ ამ შეთანხმებას არ ასრულებენ ჩვენ, საქმე გვაქვს ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევასთან.
აღნიშნა სახელმწიფო მინისტრმა კახა ბენდუქიძემ. ის უარყოფს საპარლამენტო ოპოზიციის ბრალდებას თითქოს გაზპრომთან გარკვეული ინტერესები აკავშირებდეს. შეერთებული შტატების კონგრესის არჩევნების შედეგად ოპოზიციურმა დემოკრატიულმა პარტიამ მოიპოვა უმრავლესობა წარმომადგენელთა პალატაში, რომელშიც 435 ადგილია. როგორც იუწყებიან, დემოკრატებს ერგოთ თითქმის 30 მანდატით მეტი, აქამდე ეს მანდატები რესპუბლიკელების ხელში იყო. 100-ადგილიან სენატში კი დემოკრატებმა 4 მანდატით მეტი მიიღეს, მაგრამ 6 კიდევ აკლიათ მის გასაკონტროლებლად. კონგრესის არჩევნების საბოლოო შედეგები ჯერ არ არის ცნობილი, ამ თემასაც მოგვიანებით დაუბრუნდებით, მასზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ. ერაყში შეერთებული შტატების ელჩი ზალმაი ხალილზადის განცხადებით, პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში აპირებს გააგრძელოს თავისი ამჟამინდელი პოლიტიკა ერაყში, მიუხედავად კონგრესის არჩევნებში მისი რესპუბლიკური პარტიის წარუმატებლობისა. ისრაელმა სინანული გამოთქვა მისი ჯარისკაცების მიერ ღაზის სექტორში დღეს 18 პალესტინელი სამოქალაქო პირის მოკვლის გამო. როგორც ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ეჰუდ ოლმერტი და თავდაცვის მინისტრი ამირ პერეცი ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნავენ, დაჭრილებს შეუძლიათ ისარგებლონ ჰუმანიტარული დახმარებით და სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით. გარდა ამისა, პერეცმა გასცა განკარგულება ინციდენტის გამოძიების და მის დასრულებამდე ღაზაში რაკეტების როლის შეწყვეტის საუბარზე. ამასობაში პალესტინელების პრემიერ-მინისტრმა ისმაელ ჰანიამ, რომელიც მმართველი ჰამასის წევრია, გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომა მოითხოვა.
მუტალიბ მაჯლის ალ-ამნ ილა ალ-ინ'ყად.
უშიშროების საბჭოს მოუწოდებთ სასწრაფოდ შეიკრიბოს და გაეცნოს ხალხის ხოცვა ჟლეტის ფაქტებს და მიიღოს გააწყვეტილებები, რომლებიც უზრუნველყოფს პალესტინელი ხალხის დაცვას და შეწყვეტს მათ წინააღმდეგ მიმართულ მუდმივ აგრესიას.
ვაკფ ჰადა ალ-უდვან ალ-მუტავასილ ალი.
ღაზის სექტორში დღევანდელ ინციდენტთან ისრაელის სამხედროების მიერ 18 პალესტინელი სამოქალაქო პირის დახოცვასთან დაკავშირებით გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევას პალესტინელების პრემიერ-მინისტრი მოითხოვს. ინციდენტი დაგმეს უცხოეთშიც, შეერთებულმა შტატებმა, რუსეთმა, ევროკავშირმა და თურქეთმა. ევროკომისიამ დღეს ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატი თურქეთი გააფრთხილა დააჩქაროს პოლიტიკური რეფორმები და დაუყოვნებლივ გაუღოს პორტები ბერძნული კვიპროსის გემებს. კომისიის ანგარიში, როგორც აღნიშნული, კომისია ანგარიშ გასაწევ რეკომენდაციებს გააკეთებს ევროკავშირის მორიგ სამიტამდე, რომელიც დეკემბრის შუა რიცხვებში ბრიუსელში იმართება. როგორც ევროკომისარმა ევროკავშირის გაფართოების საკითხებში ოლი რენმა აღნიშნა, თურქეთმა მიაღწია გარკვეულ პროგრესს, თუმცა შეზღუდულს.
In the public debate
საჯარო დებატებიდან კაც შეიძლება ისეთი შთაბეჭდილება დარჩეს, თითქოს თურქეთი რეფორმების გზაზე უკანიხევდეს, მაგრამ ასე არ არის. თურქეთი მიმდინარეობს პოლიტიკური რეფორმები მიუხედავად იმისა, რომ მათი ტემპი გასული წლის მანძილზე შენელდა.
ევროკომისიის ანგარიში თურქეთში მიღწეული წინსვლის შესახებ არ არის დაზუსტებული, გაუწევს თუ არა კომისია რეკომენდაციას თურქეთთან გაწევრიანების საკითხზე უკვე ერთწლიანი მოლაპარაკების შეწყვეტას. სერბიის პარლამენტში დღეს გაკეთდა ოფიციალური განცხადება ახალი კონსტიტუციის მიღების საუბარს. ეს კონსტიტუცია შესაძლებელს ხდის ვადამდელი არჩევნების შედარებას. კონსტიტუციას ამომრჩეველი მიემხრო გასულ თვეში გამართული რეფერენდუმის შედეგად. ნათელი არ არის, როდის ჩატარდება არჩევნები, რადგან სერბიის ხელმძღვანელობაში ჯერ ვერ მიაღწიეს ერთსულოვნებას კანონ პროექტზე, რომლის შესაბამისად ძალაში უნდა შევიდეს ახალი კონსტიტუცია. ყირგიზეთში პრეზიდენტი ბაკიევი უმაღლესი რანგის სხვა ოფიციალურ პირებთან ერთად განიხილავს კონსტიტუციის ახალ ვერსიას და მისი შეძლების საგვარად მალე მიღების საკითხს. ამასობაში ბიშკეკის ცენტრში გრძელდება ბაკიევის მოწინააღმდეგეების და მომხრეების დემონსტრაციები. დღესვე უფრო ადრე პარლამენტში გაიმართა კენჭისხრის პროცედურა, რომელიც წინ უნდა უსრებდეს ცვლილებას კონსტიტუციაში. ოპოზიციონერმა და პრეზიდენტის მომხრე პარლამენტარებმა თანხმობას მიაღწიეს კონსტიტუციის კომპრომისულ ვერსიაზე. ოპოზიციის განმარტებით ის შეწყვეტს საჯარო პროტესტის კამპანიას, თუ ახალი კონსტიტუცია, რომელიც ზღუდავს პრეზიდენტის უფლებამოსილებას, ძალაში შევა. და ბოლოს ჩეჩნეთში 7 რუსი პოლიციელი მოკლეს და ერთი დაჭრეს, მათ ავტომანქანაზე განხორციელებული ირიშისას. ირიში მოეწყო სამხრეთში მდებარე შატოის რაიონში სამშაბათს, გვიან სახამოს.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, გადაცემას კი ბიძინა რამიშვილი გაუძღობა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ახალ ამბებს ტექსტური სახით შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია tavisupleba.org. tavisupleba.org ამავე საიტზე შეგიძლიათ ჩვენი მასალების აუდიო ვერსიების მოსმენა. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი პროგრამის შინაარსი. დათმობს თუ არა საქართველო ენერგეტიკულ აქტივებს გაზის დღევანდელი საფასურის შენარჩუნების სანაცვლოდ?
არანაირი გარიგება, რომელიც დაკავშირებულია აქტივებთან და ამავე დროს გაზის ფასთან, არ შედგება. არ შედგება. კიდევ გავიგე, არ შედგება.
რამდენად კანონიერია სატელეფონო საუბრების ფარული მოსმენა და მისი ტრანსლირების პრაქტიკა? პარლამენტში დაიწყო კონსულტაციები ლუსტრაციის შესახებ კანონპროექტის გარშემო.
დღეს ასეთ საფრთხეების წინაშე ჩვენ აღარ ვდგავართ. რომ ყოფილმა საბჭოთა ნომენკლატურამ, ამ ყოფილმა საბჭოთა აგენტურამ თვითონ სახელმწიფო აპარატის შიგნიდან აკონტროლოს ვითარება.
სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში დე-ფაქტო მთავრობამ უსაფრთხოების ზომები გააძლიერა. რამდგომარეობაშია მედია ბიზნესი საქართველოში? ამ თემას ეხება ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან.
ჩვენ გვიწევს არსებობიდან არსებობამდე ჭიდილი, იმისათვის რომ არ დავიხუროთ, იმისათვის რომ არ მოკვდეს ის რაც უკვე არსებობს.
საერთოდ კახელები ძალიან ჯიუტები არიან და მე მომწონს ეს სიჯიუტე ამ შემთხვევაში და მე მინდა ჩვენს კოლეგას უსურო რომ ასეთი იყოს ყოველთვის.
დღეს მე მოისმენთ კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაგის სტუდიაში. რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომმა საქართველოსთვის გაზის ახალი საფასურის $230 გამოცხადების შემდეგ ის პირობებიც გამოაქვეყნა, რა შემთხვევაში შესაძლებელია შენარჩუნებული იქნეს ბუნებრივი აირის დღევანდელი ფასი $110. ამის შესახებ 7 ნოემბერს გაზპრომის გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილემ ალექსანდრ მედვედევმა ისაუბრა. 8 ნოემბერს კი მედვედევის მოსაზრებებს საქართველოს პოლიტიკური წრეები და მთავრობის წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ. რას მოითხოვს გაზპრომი და რა პოზიცია აქვს საქართველოს ხელისუფლებას? ამას კახამ ჭედლიძისგან შეიტყობთ.
როგორც ცნობილია, გაზპრომის მიერ საქართველოსთვის გაზის საფასურის $110 $230 შესაძლო გაზრდა თბილისში პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად ჩათვალეს. საქართველოს ხელისუფლების ასეთი პოზიციით გაკვირვება ვერ დამალა რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილემ ალექსანდრ მედვედევმა 7 ნოემბრის საღამოს გამართულ ბრიფინგზე.
Мы говорили о том, что на 2007 год цены будут пересмотрены в соответствии.
Ჩვენ ვამბობთ, რომ 2007 წლისათვის ფასებს გადავხედავდით. ფასების მიმართ ჩვენი მიდგომის შესაბამისად, რადგან ჩვენ გადავდივართ კომერციულ ფასებზე ყველა კონტრაგენტ ქვეყნებთან. ამიტომ მე არ ვიცი, ვის დასჭირდა ქართული მხრიდან ეთქვა, რომ გაზპრომმა მაინდამაინც ახლა მოითხოვა ფასის გაზდა. კიდევ ერთხელ, ყურადღება მიაქციეთ, პოლიტიკა იყო მაშინ, როდესაც იყო შეღავათიანი ფასები. ახლა წმინდა კომერცია.
А сейчас чистая коммерция.
Александр Медведев майкве дасдина რომ თუ საქართველოს იმ აქტივებს დათმობს, რომელზეც გაზპრომმა ადრე მიანიშნა, მაშინ გაზის ფასი ისეთი იქნება, როგორიც საქართველოს ეკონომიკას ჭირდებაო. გაზპრომის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა არ დააკონკრეტა, რომელ აქტივებს გულისხმობდა, თუმცა კი ცნობილია, რომ ასეთი ერთადერთი აქტივია საქართველოსზე გამავალი მაგისტრალური გასადენის სახით, რომელიც რუსეთს სომხეთთან აკავშირებს. აღნიშნული მილსადენის სტრატეგიული მნიშვნელობისაა როგორც საქართველოს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისთვის, ასევე რუსეთისთვისაც, რომელსაც განზრახული აქვს კასპიის ზღვის რეგიონიდან და ირანიდან ევროპაში გაზის ერთადერთ ექსპორტიორ სუბიექტად ჩამოყალიბდეს.
ნებისმიერი საუბარი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან მაგისტრალური გასადენის შესაძლო გაცვლაზე, გადაცემაზე, გასხვისებაზე არის კაპიტულაციის ტოლფასი და მთელი ეს ბრძოლა თავისუფლებისთვის იქნება წყალში გადაყრილი.
8 ნოემბერს ახალი მემარჯვენეების ლიდერის დავით გამყრელიძის ამ განცხადებით დაიწყო საქართველოს პარლამენტის სესია და ანალოგიური შინაარსის განცხადება თითქმის ყველა საპარლამენტო ფრაქციის წარმომადგენელმა გააკეთა. შეშფოთებული დეპუტატები პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ დაიმედა.
სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, არანაირი გადაწყვეტილება გასადენის გაცვლაზე, გასხვისებაზე, მისი ნაწილის ან მთლიანად გადაცემაზე რუსეთისათვის არც გაზის საფასურად და არც არაფრის სხვის საფასურად არ იქნება, ეს არის ერთმნიშვნელოვანი.
რუსეთთან მსგავს ვაჭრობაში რომ არ ჩაერთვებიან, ეს საქართველოს მთავრობის ხდომაზეც ითქვა. პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა განაცხადა, რომ გაზპრომის წინადადებები პოლიტიკური შანტაჟია. იგივე გაიმეორა რეფორმების სფეროში სახელმწიფო მინისტრმა კახა ბენდუკიძემაც, რომელიც მანამდე მაგისტრალური გასადენის პრივატიზების აქტიური მომხრე იყო.
არამცად გარიგი რომელიც დაკავშირებულია აქტივებთან და ამავე დროს გაზის ფასთან არ შედგება. არ შედგება. კიდევ ვთქვი რომ არ შედგება. რამდენიმე მიზეზი გამო. ყველა მთავარი მიზეზი არის ის, რომ საერთოდ შანტაჟის პირობებში გარიგების დადება არის ძალიან ცუდი. საქართველოს არობასაც ეს ესმის და ასე რომ თქვენს გირჩევთ თქვენ ცხოვრებაში, რომ შანტაჟის პირობებში არაფერი არ გაყიდოთ. იმიტომ რომ შანტაჟის პირობებში გაყიდვა ნიშნავს, რომ თქვენ რაღაც შეცდომას დაუშვით.
საქართველოს ხელისუფლებაში იმასაც აცხადებენ, რომ საქართველოს კომპანიები გაზპრომისგან ბუნებრივ აირს მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძენენ, თუ გაზის ფასი ერთიანი იქნება სამხრეთი კავკასიის ქვეყნებისთვის. ასეთ შეთანხმებას ქართულმა და რუსულმა მხარეებმა ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ მიაღწიეს. ახლა ოფიციალური თბილისი მოსკოვს ამ შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებს და ბუნებრივი აირის სხვა ალტერნატიულ მომწოდებლებს დაეძებს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. საქართველოში სატელეფონო საუბრების მოსმენა და ფარული ვიდეო ჩანაწერების გაკეთება საიდუმლოს აღარ წარმოადგენს. დამოუკიდებელი ტელეარხებით შეუზღუდავად ავრცელებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ მასალებს, რომლის მოსაპოვებლად ოპერატიულ ორგანოებს სასამართლოს დადგენილებაც აღარ ჭირდებათ. ხოლო მას შემდეგ, რაც ოპერატიული თვალსაზრისითა და უკაცრავად ოპერატიული თვალთვალისა და მოსმენის ობიექტი ცოტა ხნის წინ გახდა სახალხო დამცველის რწმუნებული, საზოგადოებაში გაჩნდა შიში, რომ საქართველოში ყველა და ყველაფერი ისმინება. რამდენად კანონიერია ასეთი ფარული მოსმენისა და მისი ტრანსლირების პრაქტიკა და შესწევს თუ არა საზოგადოებას ძალა შეცვალოს არსებული რეალობა. ამის თაობაზე პასუხების მოძიებას კობა ლიკლიკაძე შეეცადა.
პრანოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განწესრიგებელმა სხდომამ ვერ მიიღო გადაწყვეტილება და 14 ნოემბრამდე გადადო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სარჩელის განხილვა, რომლის ავტორების თილობენ დაამტკიცონ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ადამიანის უმნიშვნელოვანეს კონსტიტუციურ უფლებას ლახავს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის ანა დოლიძის განმარტებით საქმე ეხება ადამიანის პირადი ცხოვრების, პირადი ჩანაწერის მიმოწერისა და საუბრის ხელშეუხებლობას, რომლის შეზღუდვის აუცილებლობას კონსტიტუციის თანახმად სასამართლოს გადაწყვეტილება ესაჭიროება. თუმცა 2005 წლის 20 აპრილს ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის კანონში შეტანილი ცვლილებებით უბრალოდ მოსამართლის ბრძანებაც კი საკმარისია, რომ თქვენ თვალთვალისა და მოსმენის ობიექტი გახდეთ, უთხრა ანა დოლიძემ რადიო თავისუფლებას.
ანუ ჩვენი კანონი კონკრეტულად, რომელიც რთავსნებას, რომ პოლიცია მოусმინოს ჩვენ სატარებო საუბრებს მოსამართლის ბრძანების გარეშე, მაგალითად თუ ერთ-ერთი მოსაუბრე ამისა თანახმაა შეუძლია მეორე საუბარს ჩაიწერონ, თუ დანაშაული, რომელიც მზადდება საკმაოდ მძიმეა, რაც ძალიან ზოგადი ფორმულირებაა, მოსამართლის ბრძანება საჭირო არ არის, ეს პირდაპირ შეუსაბამოა პირველ რიგში კონსტიტუციასთან, მეორე რიგში ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის პრინციპებთან, რომელიც აუცილებლად ითვალისწინებს სამოსამართლო კონტროლს ჩვენი პირადი ცხოვრების ამგვარი დარღვევის შემთხვევებში.
თანაც რაც როგადის ფარული ჩანაწერების ამგზით მოპოვება და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით მათი გავრცელება, რაც ანა დოლიძის თქმით ცალკე აღებულ დანაშაულს და კომუნისტურ გადმონაშთს წარმოადგენს, სულ უფრო ფართო მასშტაბებს იძენს. თანასფარულ მოსმენას აწარმოებენ არა მხოლოდ ოპერატიულ სამძებრო სტრუქტურები, არამედ საშელახსულებითი დაწესებულების მესვეურები, როგორც ცოტა ხნის წინ სახალხო დამცველის წმუნებულის სატელეფონო საუბრის შემთხვევაში იყო. თუმცა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრი, იურისტი ნიკა გვარამია, საკითხის ასე დასმას არასწორად მიიჩნევს.
არა, პენიტენციალური სისტემის წარმომადგენელი უსმენსი ამით არ დავიწყებდი, მე თქვენს ადგილზე დავიწყებდი იმით, რაც გააკეთა სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელმა. მან მოახდინა დანაშაულის პროვოცირება და ის ყველა შევახსენებ, რომ არ არის ოპერატიული თანამშრომელი, რომ ესეთ ტიპის ღონისძიებები დაგეგმოს. ეს აბსოლუტურად გაუგებარი და გაუგონარი ფაქტია ნამდვილად და სახალხო დამცველის რეაქცია იყო სრულიად არაადეკვატური.
პირადი საუბრების კონფიდენციალობის შეზღუდვას კანონის დაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე სხვადასხვა გვარად უყურებენ რიგითი ადამიანები. უმრავლესობას მიაჩნია, რომ სატელეფონო საუბრების მოსმენა და ფარული გადაღებების პრაქტიკა მიუღებელია ცივილიზებული ქვეყნისათვის. უმცირესობა კი მიესალმება ასეთ ზომებს, თუკი იგი ხელს უწყობს უფრო დიდი დანაშაულის თავიდან აცილებას.
ჩემი აზრით არ შეიძლება, არ არის კაი. ჩემი აზრითაც. შეიძლება რომ გამოვიყენოთ. მაგრამ თუ
შეგძლება რომ თუ გისმენენ და ვაიმე არც არაფერი არ თქვა ისეთი რომ
ანუ შეშის გზობა არ
უნდა.
დაიწყე ფიქრობთ რომ ეს გაჩნდა ახლა ამ ბოლო დროს შეშის
გზობა. და ჩვენი ამის სინდრომი გაჩნდა მარტო შეშის არა მაგხრივ არა.
შეშის უფრო არა, უფრო ფრთხილობენ რა. ნუ ანუ გამოხატა შეშაც.
ოპერატიული გზებით მოპოვებული ფარული მოსმენებისა და ფარული ვიდეოკადრების ტელეეკრანებიდან ხშირი ტრანსლებით საზოგადოებაში გარკვეული შიშის სინდრომი რომ გაჩნდა ეს თბილისის ქუჩებში, ჩემს მიერ ჩატარებულმა ბლიც გამოკითხვამა ცხადყო. ჩემმა რესპონდენტმა სტუდენტმა გოგონებმა ვინაობის დასახელებისგან თავი შეიკავეს სწორედ სიფრთხილისა და მომავალში ზედმეტი პრობლემების თავიდან არიდების გამო. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საპარლამენტო უმრავლესობასა და ოპოზიციას შორის დაიწყო კონსულტაციები იმ კანონპროექტის გარშემო, რომელიც ყოფილი საბჭოთა საიდუმლო სამსახურების აგენტებისთვის ხელისუფლების შეზღუდვას ითვალისწინებს. მსჯელობა მიმდინარეობს ფრაქცია დემოკრატიულ ფრონტში კარგახნის წინ მომზადებულ და თავის დროზე უმრავლესობის მიერ დაწუნებულ კანონპროექტზე, რომელსაც ჰქვია კანონპროექტი ყოფილი საბჭოთა კავშირის სპეციალური სამსახურების საიდუმლო თანამშრომლების რეგისტრაციის შესახებ. ძნელია იმის განსაზღვრა, დასრულდება თუ არა ოპოზიციისა და უმრავლესობის დაწყებული კონსულტაციები კანონის მიღებით. თუმცა უმრავლესობის ერთი ნაწილი ლუსტრაციის პროცესის დაწყებას მხარს უჭერს. როგორია ოპოზიციის და უმრავლესობის პირობები კონსულტაციების საწყის ეტაპზე? ამის შესახებ ეკა წამალაშვილი გესაუბრებათ.
კანონპროექტი ყოფილი საბჭოთა კავშირის სპეციალური სამსახურების საიდუმლო თანამშრომლობის რეგისტრაციის შესახებ 2006 წლის თებერვალში უმრავლესობის მიერ ზოგადი განმარტებით იქნა დაწუნებული. კანონპროექტი შეიცავს ხაროზებს, თანდათვა მიიღო იურიდიული კომიტეტის დასკვნაში. უფრო გასაგები განმარტებები უმრავლესობას მაშინ არ წარმოუდგენიაო, იხსენებს კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი, ფრაქცია დემოკრატიული ფრონტის წევრი კახა კუკავა. დემოკრატიულმა ფრონტმა ამ დღეებში შესთავაზა უმრავლესობას კონსულტაციების დაწყება 2006 წლის თებერვალში დაწუნებული კანონპროექტის გარშემო და უმრავლესობამაც მიიღო შეთავაზება. მისი ერთი ნაწილი მომხრეა ლუსტრაციის შესახებ კანონის მიღების, გიგა ბოკერიას თქმით, პირველ რიგში წარსულის პოლიტიკური შეფასებისთვის.
პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი დღევანდელ სიტუაციაში უფრო შეფასებავი და პრაქტიკული შედეგები. იმიტომ რომ იმ დრომ, როდესაც ჩვენ ასაფრთხები მოაგვეცილებინა, ჩაიარა და სამწუხაროდ ეს საფრთხები მაშინ ჩვენ ვერ აღვეცილებთ. დღეს ასეთ საფრთხეების წინაშე ჩვენ აღარ ვდგავართ. რომ ყოფილმა საბჭოთა ნომენკლატურამ, ამ ყოფილმა საბჭოთა აგენტურამ თვითონ სახელმწიფო აპარატის შიგნიდან აკონტროლოს ვითარება.
საბჭოთა საიდუმლო სამსახურების აგენტების გამოვლენა, სუკის აგენტებისა და ოფიცრებისთვის ხელისუფლებაში მოსვლაზე უარის თქმა და ხელისუფლების შეზღუდვა ყოფილი საბჭოთა ნომენკლატურის წარმომადგენლებისთვისაც. დემოკრატიულ ფრონტში ამ სამ პრინციპზე დაყრდნობით იქნა შემუშავებული კანონპროექტი. პარლამენტში და მთავრობაში არ უნდა იქნან არჩეული და დანიშნული ადამიანები, რომლებიც თავის დროზე თანამშრომლობდნენ საბჭოთა სპეცსამსახურებთან. ასეთია უმთავრესი პრინციპი და კახა კუკავას თქმით ის არ უნდა შეიცვალოს.
თუ კანონს ვიღებთ, ეს პრინციპი ალბათ არ უნდა შეიცვალოს. ეხლა დანარჩენი ყველაფერი რაც წერია კანონში შეიძლება იყოს განხილვის საგანი და არაფერს დანარჩენს ჩვენ არ ვაქცევთ დავის საგნად.
სადაო როგორც ჩანს ყოფილი აგენტების თემა იქნება. გიგა ბოკერიას თქმით, ყოფილ საბჭოთა ნომენკლატურასთან დაკავშირებით ყველაფერი ნათელია და ამ შემთხვევაში შესაძლოა დაწესდეს კიდეც გარკვეული სანქციები. რაც შეეხება საბჭოთა უშიშროების აგენტებს, ბოკერიას აზრით,
აი აქ სანდოობა თუნდაც იმ მასალების რომელიც შემორჩენილი არის, რაც არის შემორჩენილი, რამდენად ჩვენ ყველამ ვიცით, ძალიან მცირე ნაწილი არის. აქ დატოვებული, არის დიდი ეჭვის ქვეშ.
ასეთია პოზიციები, საინტერესოა პარლამენტში დაწყებული კონსულტაციები მივა თუ არა კონკრეტულ შედეგამდე. დაგვიანებით, მაგრამ მაინც საქართველოს პარლამენტი მიიღებს თუ არა კანონს ლუსტრაციის შესახებ. შეგახსენებთ, ლუსტრაციის შესახებ კანონის მიღება იყო ვარდების რევოლუციის წინა ერთ-ერთი დაპირება დღეს ხელისუფლებაში მყოფი პირებისა. სახელმწიფო თანამდებობებზე ყოფილი საბჭოთა ნომენკლატურისა და უშიშროების თანამშრომლობის შეზღუდვას ისინი მხარს უჭერდნენ ცნობილი პროექტით ათინაბეჯი თავისუფლებისკენ. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
როგორც გურამ დოჩანაშვილის ერთი გმირი იყოდა, ღამის 3 საათია და ყველაფერი გენიალურადაა.
რაზე ფიქრობენ? არ შეიძლება ჩემი უსაქმურობა, არ შეიძლება და მორჩა. დასვენების დღეები როგორც კი მეწება, მაშინვე მოდის ხოლმე სევდა. დღეს მთელი დღე ჩემ შეყვარებულზე უნდა ვიდარდოთ. რა აღელვებთ?
დამოუკიდებელმა საქართველომ მითვენა ითმენა და ბოლოს მაინც გამოაცხადა დავეწიოთ ევროპას. ახლა თავგამოდებით მეუბნები ვართ.
რა ენატრებათ? ჩემები მომენატრა. ყველას უნდა ცოტა ყურადღება და ხანდახან მეწმინდა პატარა მოფერება, მოთათუნება ზურგზე. როგორ ცხოვრობენ?
გზად სუპერმარკეტში გავიარე ოჯახის დავალების შესასრულებლად. დღეს მეტი მუშაობის თავი აღარ მაქვს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირას თავის ჩანაწერებს გაგვაცნობს კონფლიქტოლოგი ლალი მოროშკინა. თქვენუსმეთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. განვაგზობთ გადაცემას. სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში 12 ნოემბერს დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნებისა და რეფერენდუმის გამო დე-ფაქტო მთავრობა უსაფრთხოების ზომები გააძლიერა. იმის გასარკვევად, თუ რა მეთოდებით დაიცავენ ადგილობრივი სამართალდამცავები საარჩევნო უბნების მეთვალყურეებისა და ჟურნალისტების უსაფრთხოებას, ედუარდ კოკოიტი მთავრობის საგანგებო სხდომებს ყოველდღიურად მართავს. უკვე ცნობილ ზომებზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგითხრობთ.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება არჩევნებამდე 4 დღით ადრე ცხინვალში უსაფრთხოების ზომებს ამკაცრებს. ყველა ძალოვანი უწყება განსაკუთრებულ რეჟიმზე გადადის. ამის მიზეზად კოკოიტის მთავრობა მოსალოდნელ ტერაქტებს ასახელებს. უკვე ცნობილია, რომ არჩევნების დღეს, 12 ნოემბერს, საარჩევნო უბნებთან გაძლიერებული დაცვა იქნება. გზები გადაიკეტება და ქალაქში მანქანით მოძრაობა შეუძლებელი იქნება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი იური მოროზოვი აცხადებს, რომ პარასკევს, შაბათს და კვირას თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა წაიკრძალება.
Завтра мы уже утвердим план охраны избирательных участков.
ხალხ ჩვენ უკვე დავამტკიცეთ საარჩევნო უბნების დაცვის გეგმას. ამ უბნებამდე ავტომობილით მისვლა ბევრი ქუჩით აიკრძალება. გარდა ამისა, პარასკევს, შაბათს და კვირას მთლიანად რესპუბლიკაში სამგზავრო ტრანსპორტი არ იმუშავებს.
ამნაბიჯს დე-ფაქტო ხელისუფლება უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებით ხსნის, მაგრამ სხვაგვარად ფიქრობენ ალტერნატიული არჩევნების ორგანიზატორები და ცხინვალელი დევნილები. ცხინვალის ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელის სოსო ვახტანგაშვილის აზრით, ეს შეზღუდვა იმის გამო დაწესდა, რომ ცხინვალელმა ოსებმა 12 ნოემბერს ქალაქიდან არ გამოაღწიონ ალტერნატიულ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად.
ხელისუფლება და ძალიან მისი რუსი ჩინოვნიკები და არჩევლები საშინელ პანიკაში არის, ვინაიდან არჩევნების დღეს ასეთი დარგერილების მიღება, რომ სოფლების მიერ მართველებით ყველა ავტობუსი აიძულებს, ეს არის პირველში პანიკის არჩევნება. კიდევ ერთი ყველაზე დიდი სერიოზულ დათმობას შეიძლება, რომ ამ არჩევნებმა ცხინვალში, რომელიც არის შეიძლება ალტერნატიულ არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა, ეს ძალიან კრახი იქნება უკვე კოპოიტის ხელისუფლების.
კოკოიტი ქართულ სპეცსამსახურებს 12 ნოემბერს ცხინვალში ტერაქტების მზადებაში ადანაშაულებს. სამხრეთ ოსეთის ეროვნული ხსნის კავშირის თავმჯდომარე ვლადიმერ სანაკოევი კი თვლის, რომ ცხინვალში მოსალოდნელ ტერაქტებს თავად დე-ფაქტო ხელისუფლება გეგმავს, რათა შემდეგ ეს ქართულ მხარეს დაბრალდეს. ცხინვალის ტელევიზიით ყოველდღე ისმის მოწოდებები რეფერენდუმსა და არჩევნებში მონაწილეობისთვის. როგორც მოხუცები, ისე სტუდენტები და ბავშვები ოსურ საზოგადოებას არჩევნებზე წასვლას ურჩევენ, რათა ერთხელ და სამუდამოდ მოიპოვონ სრული დამოუკიდებლობა.
Мы არ მსურს, რომ ის დაბომბვისგან დაინგრეს. Თუ შენც იგივე გსურს, მოდი რეფერენდუმზე. ხმა მიეცი და მშვიდად იცხოვრე.
Голосуй и живи спокойно.
12 ნოემბრისთვის ცხინვალში 100-ზე მეტ უცხოელ ჟურნალისტს ელოდებიან. ამისთვის საგანგებო პრესცენტრიც მოეწყო. თუმცა ინფორმაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ირინა გაგლოევა დარწმუნებული არ არის, რომ ცხინვალში ჩასვლას ყველა მოახერხებს.
უცხოეთის მოქალაქეთა მგზავრობა როკის გვირაბით შეუძლებელია. თბილისის გავლით კი მათ წინააღმდეგობას უქმნიან. ბუნებრივია, თბილისი არ არის დაინტერესებული, რომ ჩვენთან ამ რაოდენობის უცხოელი ჟურნალისტი ჩამოვიდეს. ქართული საინფორმაციო საშუალებები, როგორც ყოველთვის, დიდ ინტერესს იჩენენ ჩვენი ტერიტორიისადმი სამწუხაროდ ნეგატიური თვალსაზრისით. ბუნებრივია, მათაც ითხოვეს, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ეს საკითხი ჯერჯერობით არ გადაგვიწყვეტია.
Არჩევნებამდე 4 დღით ადრე, როგორც დეფაქტო ხელისუფლებამ, ისე ალტერნატიულმა ცესკომ საარჩევნო ბიულეტინები უკვე დაბეჭდა. პრეზიდენტობის კანდიდატები კი წინა საარჩევნო შეხვედრებს აგრძელებენ.
ეს გახლავთ გოგა აფციაური, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გორში. ჩვენი რადიოს ჩtildeo კავკასიური სამსახურის ჩერქეზული განყოფილების თანამშრომელი მურად ტემიროვი ტელეფონით დაუკავშირდა თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ედუარდ კოკოითის. სხვათაშორის დაუსვა შეკითხვა, რა საჭიროა რეფერენდუმი, როცა მის რესპუბლიკას დამოუკიდებლობა უკვე დიდი ხანია გამოცხადებული აქვს. კოკოითი მუთხრა ჩვენს თანამშრომელს, რომ წამოიზარდა ახალი თაობა, რომელსაც მაშინ არ ჰქონდა თავისი აზრის გამოთქმის საშუალება და ახლა ეძლევა. კოკოითი ამ რეფერენდუმის სხვა მიზნებზე ცისაუბრა.
ჩვენ გსურს ვაჩვენოთ, რომ ეს სამხრეთი ოსეთის მთელი ხალხის ნების გამოხატულებაა. ეს დემოკრატიის უმაღლესი ფორმაა. ეს სამხრეთი ოსეთის ხალხის პასუხია საქართველოს ხელმძღვანელობის აგრესიულ პოლიტიკაზე და თუ გსურთ, ორმაგი სტანდარტების პოლიტიკაზე, რომელსაც თავს გვახვევენ დასავლეთის ქვეყნები, რომელთაც არ სურთ თვით კონფლიქტის არს ჩაწვნა. მე მესმის მათი სიმპათია საქართველოს მიმართ, მაგრამ ჩვენც ევროპელები ვართ, ჩვენც გსურს ევროპასთან ერთად ცხოვრება.
ეს გახლავთ ედუარდ კოკოითი, მას ჩვენი რადიოს ჩtildeo კავკასიური სამსახურის ჩერქეზული განყოფილების თანამშრომელი მურად ტემიროვი ესაუბრა ტელეფონით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზავნოთ გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. დღეს ყოველკვირეული რუბრიკა სადისკუსიო მაგიდასთან საქართველოში ბეჭდვითი მედიის მდგომარეობა შეეხება. რიდგან სხვავდება მედია ბიზნესი სხვა სახის ბიზნესისგან? რა უჭირს პრესას დედაქალაქსა და რეგიონში? რა პრობლემას უქმნის საგაზეთო ბიზნეს გავრცელების სამსახურის განუვითარებლობა? ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროდ ნინო გელაშვილმა თბილისის ბიუროში მიიწვია გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში და გაზეთ კახეთის ხმის მთავარი რედაქტორი მაია მამულაშვილი.
შეიძლება ითქვას, რომ კლასიკური გაგებით ბიზნესი არის კომერციული მოგებისკენ მიმართული საქმიანობა, ხო? ბიზნესის წარმატებას დიდწილად განაპირობებს მოთხოვნა იმ პროდუქციაზე, რომელსაც აწარმოებს ასა თუ ის კომპანია. თქვენი აზრით, როგორ მედიაზეა მოთხოვნა დღეს საქართველოში და შეიცვალა თუ არა ეს მოთხოვნა ბოლო წლების მანძილზე? თქვენ წარმოადგენთ ლაშა თბილისში გამომავალ გაზეთს, მაია კი კახეთში გამომავალს. არის თუ არა განსხვავება, ესეც საინტერესოა. გისმენთ, მაი?
მე მგონი ძალიან საინტერესო კითხვა იყო თვითონ ბაზარმა რამდენად განიცადა ცვლილება, ხო? ამას გულისხმობდით. ჩემი აზრით, ყოველ დღეურად იცვლება ბაზარი და იცვლება მოთხოვნილება. და იქიდან გამომდინარე, რომ მედიას აქვს ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, ცოცხალი შეხება საზოგადოებასთან. საზოგადოება არის ზუსტად დამკვეთი მედიის და მე ვფიქრობ, რომ იცვლება და ძალიან შეიცვალა. ხა ჩემი გაზეთი მაგალითად გამოდის უკვე 5 წელია. და ამ 5 წლის განმავლობაში მე შემეძლია ვთქვა, რომ თითქმის ყოველწლიურად მოთხოვნა არის აბსოლუტურად სხვა კითხვის შესაძლებლობები და მათი მხრიდან მოთხოვნა იზრდება და ამ ზრდას მუდმივად ჭირდება, რომ გაზეთმა უწყოს ფეხი და პროფესიული კუთხე გაზარდოს.
აი, როგორი ცვლება? როგორი ცვლება?
იქიდან გამომდინარე, როგორია კონკურენტუნარიანობა ბაზარზე, რა არის, რა სიახლეებს ითხოვს მკითხველი, აი ამ ანალიზს ყოველწლიურად ვაკეთებთ ჩვენ და
აი რა ითხოვს ეხლა
მეშვეობით. ჩემი აზრით, ამ წუთში მკითხველი ითხოვს ყველაზე უფრო მეტად დამოუკიდებლობას მედიის და ობიექტურობას და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი მოთხოვნა გაჩნდა უკვე პროფესიონალიზმზე, რომელსაც ყველა მედია საშუალება მერთნაირად უნდა აუწყოს ფეხი.
ამაზეც ვიტყვით, ლაშა. რეზონანს გაცილებით დიდი ისტორია აქვს ვიდრე კახეთის ხმას. შენ რა სიტყოდე, რანაირ გაზეთს ითხოვს მკითხველი, რანაირია რეზონანსი დღეს?
ჩვენ კვლევაც რომ არ ჩავატაროთ, პრინციპში იქიდან გამომდინარე, ზოგადად ქვეყანა ვითარდება. ჩვენი კრიტიკის მიუხედავად, ხოდე არ მოგწონს რაც აქ ხდება, მაგრამ მაინც ვითარდება ქვეყანა და აქედან გამომდინარე მისი მომხმარებელი, ანუ მედიის მომხმარებელიც ვითარდება. შესაბამისად, მედია ლოგიკურია უკეთესი უნდა იყოს ყოველდღიურ თვალსაზრისით, ანუ შარშანდელთან შედარებით წელს უკეთესია, შარშანწინდელთან შედარებით შარშან უკეთესი იყო და ასე შემდეგ. თუმცა ეს არის ძალიან ზოგადი შეფასება მე მესმის. რაც შეეხება უფრო კონკრეტულ შეფასებას, აქ უფრო რთულად არის საქმე, ვინაიდან იმისათვის, რომ ჩვენ რეალურად ვიცოდეთ ბაზრის კონიუნქტურა, ამას ჭირდება საკმაო რესურსი ფინანსური, ამას ჭირდება სერიოზული კვლევა და ეკვაწყდები ჩვენ პრობლემებს.
რა განასხვავებს მედია ბიზნეს სხვა ბიზნესისგან და უშუალოდ საკვები პროდუქტების წარმოებისგან? შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ მედია ბიზნესში ყოველთვის არ თავაზობ მომხმარებელს იმას, რაც კომერციულია. რაღაცა სხვა რამის გათვალისწინებაც უწევს ჟურნალისტს, იქნება ეს თუ მედია კომპანიის მფლობელს. აი რა არის ეს სხვა რამ?
მედია ბიზნესი ეს არის თვითონ სპეციფიკურად აბსოლუტურად განსხვავებული, მაგრამ ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ მედია ბიზნესთან დაკავშირებით საქართველოს ძალიან ცოტა იცის რა არის ეს და როგორ შეიძლება მისი მართვა. ერთადერთი რაც ამ ეტაპზე ამ შემთხვევაში ჩემთვის როგორც მედია მფლობელისთვის არის განსაზღვრული და უკვე ნათელი, ეს არის ის, რომ უნდა არსებობდეს სარედაქციო პოლიტიკა, რომელიც არანაირად არ უნდა ეხებოდეს ბიზნეს და არც სხვა საკითხებს, ანუ შეხებაში არ უნდა იყოს, და უნდა არსებობდეს ბიზნეს პოლიტიკა მედია საშუალებაში, რომელიც ასე იქნება დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკისაგან. აი ეს ერთობლიობა ვფიქრობ, ანუ ეს მენეჯმენტი, რომელიც გულისხმობს ბიზნესის სწორად წარმართვას, აი ეს ჭირდება დღეს ქართულ მედიას იმისათვის, რომ ყარად დადგეს იგი ფეხზე.
ლაშა, როგორ ხდება ამ ორი რამის შეთავსება რეზონანსში?
თუ ცინიკური ვიქნები, ყვების პროდუქტსა და საინფორმაციო საშუალებას მე გამშვი პროდუქტ შორის ბევრი მსგავსება არის. ცუდი საჭმელი კლავს, ასევე ცუდი გაზეთმა ან ცუდმა სატელევიზიო პროგრამამ შეიძლება ადამიანი მოკლავს. მაგრამ შეიძლება ვიდაოთ რა სიჩქარეზე, თქვა, რამდენად სწრაფად მოკლავს ერთი, ან რამდენად სწრაფად მეორე, მაგრამ თუ ახლა სერიოზულად ვისაუბრებთ ამის თაობაზე, ამ შემთხვევაში ჩვენ სხვადასხვა დონეებზე შეიძლება ვილაპარაკოთ. ერთი არის ის, როდესაც ერთმანეთთან გამიჯნულია სარეკლამო პოლიტიკა გაზეთის, თქვა, მოდით ესე ვთქვა, და ბიზნეს ინტერესები, და მეორე არის შემოქმედება, ანუ სარედაქციო საქმიანობა. ამავდროულს კიდევ არის რაღაცა, ეს არის ის, რომ შენ ქველმოქმედი ხარ თუ არა ხარ, თქვა, გაზეთის კონცეფციის თვალსაზრისით. ანუ მაინც არ არის ორიენტირებული გაყიდვაზე და გარკვეული ფართი დათმობილი აქვს თუ არა აქვს დათმობილი იმას, რაც ძალიან ცოტა საინტერესებს, მომგებიანი არ არის, მაგრამ მაინც აკეთებს.
გაქვს თუ არა კონფლიქტი კომერციულ მხარეს?
რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან, ერთი მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი, მეორე მხრივ ძალიან სახიფათო თემა, იმიტომ რომ კონფლიქტთან არის ბუნებრივია დაკავშირებული. კონფლიქტი არის და ეს ნორმალურია. ამის არ უნდა გვეშინოდეს, იმიტომ რომ საჭიროა მოიძებნოს ბალანსი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ისეთი ბალანსი, რომელიც სწორი მემართულებაში, არჩევაში დაგეხმარება.
ეხლა რაც შეეხება ბალანსს, მე ერთერთმა დასავლელმა პოლიტიკოსმა მითხრა, რომ ყველაზე სოლიდურ და კარგ მედიას ყველაზე ნაკლები მომხმარებელი ყავსო. რაც ალბათ სიმართლეა. მე არ ვიცი, თავს ვერ დავდებ.
არა, ვერ დაგეთანხმებით. მე ვერ დავთანხმებით იმ პოლიტიკოსს, იმიტომ რომ განვითარებულ ქვეყნებში ესე არ არის. თუმცა არის ძალიან დიდარი ყვითელი მედიაც იმ ქვეყნებში, მაგრამ უფრო მეტი მომხმარებელი მაინც ყავს სოლიდურ გაზეთებს.
მაგრამ ჩვენ ჯერ კიდევ გამვითარებული.
ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ნუ გასაგებია, მაგრამ
და განსაკუთრებით ეს პრობლემა, ბატონო ლაშა, მინდა ვთქვა, რომ არის რეგიონებში, იმიტომ რომ აი ეს პრობლემა, რომელიც თითქოს საზოგადოება არის მომზადებული და უშუალოდ ამ პროდუქტის მისაღებად, ეს შეიძლება ვთქვა ცენტრზე, სადაც უფრო მეტად არის თავმოყრილი, აი საზოგადოებრივი აზრი უფრო კარგად არის ჩამოყალიბებული, მაგრამ რეგიონებში სამწუხაროდ ეს პროცესები უფრო შენელებულად მიმდინარეობს და აქედა გამომდინარე იმისათვის, რომ გააკეთო სოლიდური მედია, იმისათვის რომ მიაწოდო პროფესიულად დაბალანსებული ინფორმაცია, კარგავ მკითხოს სამწუხაროდ ეს რეალობაა და ეს გამოსტილი გვაქვს ჩვენ თავს.
ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. მასში მონაწილეობენ გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში და გაზეთ კახეთის ხმის მთავარი რედაქტორი მაია მამულაშვილი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მათ ნინო გელაშვილი ესაუბრება.
ლაშა, იქნებ გაიხსენო მიმდინარე წელს. შესაძლებელია თქვენ ეს სერიოზულ და ღრმაკვლევების ჩატარებას ვერ ახერხებდეთ, მაგრამ შეიძლება გახსოვდეთ აი რომ რომელიმე სათაურმა, აი პირველ გვერდზე გამოტანილმა რომელიმე მასალამ კარგად გაყიდა გაზეთის კონკრეტული ნომერი. აი მიმდინარე წელს რომელი მასალა იყო ასეთი, ერთი მაინც რო დაგვისახელოთ.
მე შემიძლია გითხრათ, რომ საზოგადოება არჩევს სერიოზულს და არასერიოზულ მასალას. იმასთან დაკავშირებით, რა გაყიდა? გაყიდა სწორედ ესეთმა მასალებმა, ოღონდ მაგალითად ჩვენ საკმაოდ სერიოზული კვლევა ჩავატარეთ ენერგეტიკის, ამას გამოძიება ერქვა, ენერგეტიკაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ეს იყო დაკავშირებული პრივატიზაციასთანაც. ჩვენ ქონდა ციკლი აი ამ კვლევების, ჟურნალისტური კვლევების და გამოძიებისა, სადაც აშკარად გამოჩნდა, რომ ხელისუფლების ძალიან მნიშვნელოვანმა პირებმა დაარღვიეს კანონები, კონსტიტუცია, აშკარად იკვეთებოდა ზოგიერთი მათგანის ინტერესები, რომელიც მაინდამაინც არმოდიოდა ჩვენს ინტერესებთან, ქვეყნის ინტერესებთან კარგად, და აი მასალებმა გამოიწვია სერიოზული რეზონანსი საზოგადოებაშიც და გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამას მოყვა ხმაური პარლამენტში, იმოქმედა ამან გარკვეულწილად ტირაჟზე. მაგრამ იცით როგორ არის, ეს კიდე ცალკე თემა, თქვენ შეგიძლიათ რამდენიმე გადაცემას კი მიუძღვნათ, რომ გავრცელების ბიზნესი, ასე ვთქვათ, ხო, დისტრიბუცია ჩვენთან არ არის განვითარებული, არ არის მგრძნობიარე და იმ ჩამოყალიბდა. მე ეს ჩემი პირადად ჩემი აზრია, მე დავინტერესდი ამ პრობლემით, თუმცა მე არ მეხება პირდაპირ, იმიტომ ჩემი საქმეს არ არის. ჩამოყალიბდა ესეთი სახით, რომელიც აგრესიული არის, თქვენ წარმოიდგინეთ, განსაკუთრებით ეს ყოველდღიური გაზეთების მიმართ, იმიტომ რომ ის ბაზარი, რომელიც არის, არ არის დაინტერესებული ასე გაფართოებისგან ისეთი სისტემა, რომელიც საწინააღმდეგოდ მოქმედებს ასე თქვა გაზეთების ინტერესებიდან გამომდინარე. ამიტომ, ნუ აქ არის ძალიან გრძელი სასაუბრო, ანუ ის რგოლები, რომელიც ჩართულია, ბუნებრივად არის დაინტერესებული საპირისპიროთი. ანუ ჩვენ უნდა სწრაფად გავაკეთოთ დასკვნები და შევცვალოთ ბევრი რამე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კერძო სისტემებია, მაგრამ ძალიან ცუდად არის ორგანიზებული. თავის დროზე ამან ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა, მაგრამ მოძველ და ამას ჭირდება განვითარება და სხვანაირ სისტემაზე უნდა გადავიდეთ.
გავრცელების პრობლემა რეგიონში მაინ.
ახლა მე ვუსმედი ბატონ ლაშას და აი აბსოლუტურად იდენტური პრობლემაა და ამას ემატება განსაკუთრებული პრობლემა ის, რომ ჩვენთან რეგიონში მუშაობს მხოლოდ ორი გამავრცელებელი სააგენტო, რომელთაგან ერთ-ერთი საერთოდ არ აწარმოებს გაყიდვების ანალიზს და რეგიონულ მედიას განსაკუთრებით არჩევანი საშუალება არ აქვს. ჩვენ გვქონდა მცდელობა, რომ ჩამოგვეყალიბებინა ჩვენი კონკრეტული სადისტრიბუციო ქსელი და ამაზე ძალიან ბევრი ვიმუშავით. გავაკეთეთ ტელემარკეტი, მარკეტინგი, რაც ყველაზე უფრო კარგად მუშაობდა იმ პროცესში, როდესაც ეს ჩვენ დავიწყეთ და პირველი შემთხვევა იყო და ის ადამიანები, ვისაც ჩვენ ურეკავდით და თავაზობდით აი ამ სერვის ადგილზე სახში მიტანას, ხო? ესენი იყვნენ იმდენად გახარებულები და იმდენად კმაყოფილები, რომ მათ უნდოდათ რომ აი აღედგინათ ის ძველი ტრადიცია, როდესაც სახში მიქონდათ პოსტით გაზეთები და ასე შემდეგ. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ეს ვერ შევქმენით. იქიდან გამომდინარე, რომ რეგიონულ მედიას მუდმივად უხდება არსებობაზე ფიქრი. და რატომ? ეს იმიტომ, რომ რეგიონში არ არის განვითარებული ეკონომიკური პროცესები ისე წასული, რომ შენ ადგილობრივ ბიზნესზე იმუშაო, იმუშაო და უშოთ ცირე და საშუალო მეწარმეებზე, რომლებიც უშუალო პროდუქტს აწარმოებენ. სამწუხაროდ კახეთი იქცა მხოლოდ ღვინის წარმოების ცენტრი. ძალიან კარგია ეს არის არაჩვეულებრივი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ღვინის დაუშვათ საწარმოებს არ აინტერესებს ადგილობრივი ბაზარი, იმიტომ რომ კახეთში ღვინო ისედაც ძალიან ბევრია და აინტერესებს მხოლოდ საზღვარგარეთის ბაზარი. ამ შემთხვევაში ადგილობრივ მედიას არჩევანი არ აქვს, უბრალოდ არ აქვს არანაირი რესურსი და შესაძლებლობა, რომ მიიღოს ადგილობრივი რეკლამა. და თუ ეს არ არსებობს, ერთის მხრივ როგორც ბიზნესიდან შემოსავლები, ხო, მეორეს მხრივ არ ასეთი პრობლემებია სადისტრიბუციო ქსელის საშუალებით. აი თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ, რამ მდგომარეობაში გვიწევს ჩვენ არსებობა. ჩვენ გვიწევს არსებობიდან არსებობამდე, როგორ გითხრათ, ჭიდილი, იმისათვის რომ არ დავიხუროთ, იმისათვის რომ არ მოკვდეს ის, რაც უკვე არსებობს. აი ეს პრობლემებია.
საერთოდ კახელები ძალიან ჯიუტია, ხა ჯიუტები არიან და მე მომწონს ეს სიჯიუტე ამ შემთხვევაში და მე მინდა ჩვენს კოლეგას უსურო, რომ ასეთი იყოს ყოველთვის და მე იმედი მაქვს, რომ ესე იქნება, იმიტომ რომ აი ესეთი ადამიანები ქმნიან ამინს და რეგიონებში აკეთებენ წარმოუდგენლად თუ საქმეს, იმიტომ ახლა ძალიან ძნელია რეგიონში. თბილისში ბევრად უკეთესი ვითარება, თუმცა იმ ვითარებამდე, რომელიც მე მინდა რომ იყოს, ძალიან შორსავართ. ხლა ეს ძალიან სერიოზული თემა, რეკლამა, რეკლამის მომცემი, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტად არის ქვეყანა გადახრილი ავტორიტარიზმისკენ, რაც უფრო ნაკლებად არის ამავე დროს განვითარებული ეკონომიურად, მით უფრო რთულია მედიის კეთება, გამოშვება გაზეთის. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ქვეყანა ღარიბია ეკონომიურად, ცხადია სარეკლამო რესურსი იქ ცოტაა, პრობლემები არის ამავე დროს ბიზნესის თავისუფლების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ძალიან პოლიტიზებულ საზოგადოებაში ბიზნესი უყურებს პოლიტიკურ ძალებს. ანუ ის გაზეთი, რომელიც პატიოსანად მუშაობს, ნიშნავს, ეს არის კრიტიკული, ეს არის თავისუფალი, ეს არის ობიექტური, ეს არ მოწონს ხელისუფლებას და რაც არ მოწონს ხელისუფლებას, იქ შენ ფული მიიტანო, გააძლიერო ეს სტრუქტურები, ნუ გარკვეულ რისკთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ჩვენთან არის ამის ტრადიცია საბედნიეროდ, რომ ამ პრობლემების მიუხედავად მაინც რისკავენ ბიზნესის წარმომადგენლები და მოაქვთ რეკლამა გაზეთებში. თუმცა რა თქმა უნდა ეს ის რაოდენობა არ არის და ჩვენ არ გვაძლევს საშუალებას სერიოზულად განვითარდეთ. მედიის პირდაპირი ინტერესია ქვეყანაში განვითარებული დემოკრატიის არსებობა, თუ ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ ამ საქმიანობით, ჩვენს პირდაპირი ინტერესია იყოს დემოკრატია, იყოს თავისუფლება და რასთავარ იყოს განვითარებული ეკონომიკა ქვეყანაში.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. მაშინ მონაწილეობდნენ გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში და გაზეთ კახეთის ხმის მთავარი რედაქტორი მაია მამულაშვილი, რომელთაც ნინო გელაშვილი მასპინძლობდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. განაგზობთ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
გაზის ტარიფის ზრდა საგადასახადო შეღავათების შეაჩერებს. 8 ნოემბერს გამოსული გაზეთ 24 საათის მოწინავე სტატიაში ნათქვამია, რომ ბუნებრივ აირზე საგადასახადო შეღავათების დაწესება საკმაოდ მძიმე იქნება იმის მიუხედავად, რომ ტარიფის შენარჩუნება გაზემ მხოლოდ ამგზითაა შესაძლებელი. თუ სახელმწიფომ დოტაცია არ გაიღო, ტარიფის ზრდის შეჩერება გარდაუვალი იქნება, ამბობს გაზეთთან საუბარში ექსპერტი ენერგეტიკის საკითხებში შალვა ზარანდია. ექსპერტის აზრით, 5 თვის განმავლობაში ნოემბრიდან 15 აპრილამდე გაზის იმპორტი დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მთლიანად უნდა გათავისუფლდეს, ზაფხულში კი 10%-ამდე შემცირდეს. ციტატა. ეს ტარიფს მნიშვნელოვნად შეარბილებს და მისი რეგულირების საშუალებას მოგვცემს. ეს გამოიწვევს ასევე საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას. ინვესტორები არ ჩქარობენ საქართველოს გაზის სექტორში კაპიტალ დაბანდებების განხორციელებას, რადგან დარგი ჯერჯერობით არ არის შემოსავლიანი. პრაქტიკულად გაზის ყველა კომპანია გაკოტრებულია. ამიტომ გაზის სექტორზე საგადასახადო შეღავათი თუ არ დაწეს და ამ მდგომარეობიდან ვერ გამოვალთ. ამიტომ პარლამენტში უნდა შევიდეს წინადადებათა პაკეტი საგადასახადო შეღავათების დაწესების შესახებ. ციტატის დასასრული. მოსკოვს მის მიერვე ხელმოწერილი დოკუმენტებით უნდა ველაპარაკოთ. ამ მოსაზრებას გაზეთ რეზონანსთან საუბარში ექსპერტები გამოთქვამენ. სტატია კი შეეხება რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმის გენადი ონიშენკოს ახალ ინიციატივას, რომლის თანახმად აფხაზეთიდან რუსეთში არამარტო თხილისა და ციტრუსების, არამედ უკვე ღვინის ორგანიზებულად გატანაც იგეგმება. მიუხედავად იმისა, რომ სეპარატისტულ რეჟიმებთან სავაჭრო ურთიერთობების დამყარების მცდელობა საერთაშორისო სამართლის დარღვევად ფასდება. გაზეთ რეზონანსთან საუბარში პაატა ზაქარიაშვილი მაგალითად არ გამორიცხავს, რომ შესაძლებელია აფხაზებმა ქართული ღვინომასალები იყიდონ და შემდეგ რუსულ ბაზარზე, როგორც აფხაზური, ისე შეიტანონ. ჩვენი მიზანი არ არის აფხაზებმა ცუდად იცხოვრონ. ჩვენ პრობლემა გვაქვს აფხაზეთის სეპარატისტულ რეჟიმთან და არა აფხაზეთის მოსახლეობასთან. გავხსნათ აფხაზურ პროდუქციას ჩვენი ბაზარი, მოვახდინოთ ეკონომიკური ინტეგრირების პროცესების ინიცირება და აფხაზეთის ეკონომიკას ვექტორი შეუცვალოთ. ასე გაზეთ რეზონანსის ფურცლებზე ექსპერტი გია ხუხაშვილი მსჯელობს. აფხაზეთის თემა დღევანდელ ქართულ პრესაში სხვა არანაკლებ საინტერესო კონტექსშიც გამოჩნდა. კერძოდ, გაზეთები ეხმიანებიან გაეროს დამკვირვებელთა მისიის მოთხოვნას ოფიციალური სოხუმის მიმართ, რომლის თანახმად აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვრის მთელს პერიმეტრზე მიმდინარე მასშტაბური საჰაერო სამხედრო სწავლებები სამოქალაქო ავიაციის ნორმალურ ფუნქციობას უშლის ხელს. დღევანდელი ქართული პრესის ერთ-ერთი წარმართველი თემა ასევე სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთში 12 ნოემბრისათვის დანიშნული რეფერენდუმი და საპრეზიდენტო არჩევნები. გაზეთი ახალი ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუს პრეზიდენტობის ერთ-ერთ ყველაზე რეალურ კანდიდატთან დიმიტრი სანაკოევთან. რა გეგმები აქვს კოკოითის მთავარ მეტოქეს? როგორ აპირებს საარჩევნო კამპანიის წარმოებას იქ, სადაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის ამჟამინდელი ხელმძღვანელის პოზიციები უფრო მყარია და გამარჯვების შემთხვევაში შეიცვლება თუ არა რაიმე თბილისისა და ცხინვალის ურთიერთობებში? დიმიტრი სანაკოევი ამ საკითხებზე უზიარებს თავის გეგმებს გაზეთ ახალი ვერსიის მკითხველებს. ციტატა. დღეს იმაზე არ ვისაუბრებ საქართველოსთან მომავალში როგორი ურთიერთობებს დავამყარებთ, არც იმაზე როგორი ურთიერთობები გვექნება სხვა ქვეყნებთან. ჯერჯერობით მხოლოდ იმას ვამბობთ, რომ პირველ რიგში აუცილებელია ყველა სადავო საკითხი მშვიდობიანად მოგვარდეს. შემდეგ კი უკვე პოლიტიკური დისკუსიების წარმართვაც შესაძლებელი იქნება, ამბობს დიმიტრი სანაკოევი გაზეთ ახალ ვერსიასთან ინტერვიუში. კიდევ უფრო აკონკრეტებს იგი თბილისისა და ცხინვალის მომავალი ურთიერთობების პერსპექტივას გაზეთ რეზონანსის ფურცლებზე. ჩემი ხედვა ასეთია: სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა საქართველოს შემადგენლობაში და ინტეგრირებული კავშირები ჩრდილოეთ ოსეთთან, ამბობს დიმიტრი სანაკოევი.
ნონა მჭედიშვილმა მიმოიხილა საქართველოს პრესა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
კვირას 11:50-დან 50-მდე ტელეკომპანია იმედის ეთერში.
თქვენ უყურებთ რადიო თავისუფლების და ტელეიმედის ერთობლივ პროგრამას ჩაი და თავისუფლება.
თამარ ჩიკოვანმა ფინჯან ჩაიზე დაპატიჟა ბიზნესმენთა ფედერაციის მდივანი გიორგი ისაკაძე.
ყური ჩმიში წაიწყობა, სადაც არის ჩვენი ეგრეთ წოდებული ბუნებრივი აირის საზღვარი რუსეთთან.
როგორი მოქმედებს ბუნებრივი აირის საფასურის ზრდა პირველად იმოხმარების პროდუქციის ფასზე. რამდენად მოულოდნელი აღმოჩნდა რუსეთსა და საქართველოს შორის დაწყებული გაზის ომი. რა პროგნოზის გაკეთება შეიძლება საქართველოში ბიზნესის პერსპექტივებთან დაკავშირებით?
პროგნოზი არის შრომა. აი ახალი ძიება, ახლის სწავლა, რაც შეიძლება მეტი კონტაქტები უცხოეთთან.
კვირას 11 საათზე და 50 წუთზე უყურეთ რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივ გადაცემას ჩაი და თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს თავის რადიო გადაცემას პრაღის სტუდიიდან. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. შეერთებულ შტატებში გუშინ გამართული არჩევნების შედეგად უკვე გაირკვა, რომ მომავალი ორი წლის მანძილზე საკანონმდებლო ორგანოს ქვედა, ანუ წარმომადგენელთა პალატას, დემოკრატიული პარტია გააკონტროლებს. ჯერჯერობით გაურკვეველია, შეძლებენ თუ არა დემოკრატები მანდატების უმრავლესობის მოპოვებას ზედა პალატაში, სენატში. ეს გაურკვევლობა შესაძლოა კარგა ხანს გაგრძელდეს, რადგან ორ შტატში რესპუბლიკელებმა და დემოკრატებმა თითქმის ერთნაირი შედეგი აჩვენეს და გამარჯვებულის გამოვლენას გამორიცხული არ არის, რამდენიმე დღე დასჭირდეს. დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
დემოკრატმა კონგრესმენმა კალიფორნიის შტატიდან ნენსი პელოსიმ არჩევნების შედეგი ამერიკელი ხალხის გამარჯვება შეაფასა.
Tonight is a great victory for the American people.
ამ საღამოს ამერიკელმა ხალხმა დიდი გამარჯვება მოიპოვა. დღეს ამერიკელმა ხალხმა ხმამისა ცვლილებას, ხმამისა დემოკრატებს, რომლებიც ქვეყანას ახალი მიმართულებით წაიყვანენ.
ნენსი პელოსი მალე წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი გახდება, პირველი ქალი სპიკერი შეერთებული შტატების ისტორიაში. წარმომადგენელთა პალატაში დემოკრატების გამარჯვება ეჭვს აღარ იწვევს. 435 ადგილიდან მათ სულ ცოტა 227 გაინახდეს. რაც შეეხება 100 ადგილიან სენატს, იქ დემოკრატებსა და რესპუბლიკელებს შეჯერობით 59-59 ადგილი აქვთ მოპოვებული. დარჩენილი ორი ადგილის ბედი რამდენიმე საათში ხმების დათვლის დასრულებისთანავე უნდა გადაწყდეს. მაგრამ თუ რომელიმე მხარემ კენჭისყრის შედეგი გაასაჩივრა, გამარჯვებული შესაძლოა მხოლოდ რამდენიმე დღეში გამოცხადდეს. რამ განაპირობა 7 ნოემბრის არჩევნებში დემოკრატების წარმატება? თუ საზოგადოებრივი აზრის ბოლოდროინდელ გამოკითხვებს დაუჯერებთ, ეს არ იყო მათი რომელიმე დაპირება ან დაპირებები. უპირველესად ეს გახლდათ აომრჩევლის უკმაყოფილება დემოკრატების მეტოქის, რესპუბლიკური პარტიისა და მისი ლიდერის, პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის მოღვაწეობით. გამოკითხულ ამერიკელთა ორმა მესამედმა განაცხადა, რომ მას გადაწყვეტილებაზე გავლენა მოახდინა შეერთებული შტატების კონგრესში ბოლო ხანს მომხდარმა რამდენიმე სკანდალმა. მათ შორის ერთ-ერთი კონგრესმენის აშკარად სექსუალური ხასიათის საინტერნეტო მიმოწერამ ახალგაზრდა მამაკაც პრაქტიკანტებთან. აომრჩეველთა თითქმის 60%-მა აღნიშნა, რომ რესპუბლიკელთა წინააღმდეგ ხმის მიცემით მათ სურდათ ბუშის ადმინისტრაციისთვის ეთქვათ, რომ მხარს არ უჭერენ მის პოლიტიკას ერაყში. თავად პრეზიდენტი ბუში დიდი ხანია ერწმუნება, რომ მასა და მის რესპუბლიკელ თანაპარტიელებს ყველაზე უკეთესმით, როგორ შეებრძოლონ ტერორს და რომ ამ ომში ფრონტის წინახაზი სწორედ ერაყზე გადის. ბოლო ერთი კვირის მანძილზე ბუშმა მონაწილეობა მიიღო კონგრესის წევრობის არაერთი კანდიდატის წინასაარჩევნო კამპანიაში. თავის გამოსვლებში იგი ცდილობდა აომრჩეველი დაერწმუნებინა, რომ წარმომადგენელთა პალატისა და სენატის არჩევნებში დემოკრატების გამარჯვებას ტერორიზმთან ომში დამარცხება მოჰყვება. თუმცა გუშინ, მას შემდეგ რაც ბუშმა და მისმა მეუღლე ლორამ ტეხასის შტატის ქალაქ კროუფორდში მონაწილეობა მიიღეს არჩევნებში, პრეზიდენტმა გადაწყვიტა არაპარტიული განცხადება გაეკეთებინა.
No matter what your party affiliation or if you don't have a party affiliation.
ნიშნულობა არ აქვს რომელ პარტიას ეკუთვნი, ან საერთოდ ხარ თუ არა რომელიმე პარტიის წევრი. მოიხადე შენი ვალი, მიიღე მონაწილეობა არჩევნებში და თქვი სათქმელი.
ეს განცხადება ჯორჯ ბუშმა გუშინ გააკეთა. მიუხედავად წარმომადგენელთა პალატაში დემოკრატების მიერ მოპოვებული უპირატესობისა, ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ბუშის ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკა ძირითადად უცვლელი დარჩება. აი საშინაო პოლიტიკის საკითხებში კი, როგორიცაა მაგალითად გადასახადები, ჯანმრთელობის დაცვა, ბიუჯეტი და სხვა, პრეზიდენტს სულ უფრო მეტად მოუწევს დემოკრატების თვალსაზრისისთვის ანგარიშის გაწევა.
დავით კაკაბაძე გესაუბრებოდათ შეერთებულ შტატებში გამართული შუალედური არჩევნების შესახებ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამშაბათს ბრიუსელში ევროპის კავშირის შტაბინაში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ვიზიტი ორ მხარეს შორის ურთიერთობების ახალი ეტაპის მომასწავებელია. ბრიუსელში გამართულ შეხვედრებზე ევროკავშირის ლიდერებმა მაღალი შეფასება მისცეს აზერბაიჯანის მიღწევებს, თუმცა მათივე თქმით ქვეყანას მეორე აქვს გასაკეთებელი დემოკრატიის სფეროში. ნავთობისა და გაზის მარაგი აზერბაიჯანის მთავარი, მაგრამ არა ერთადერთი კოზირია საერთაშორისო ურთიერთობებში. ევროკავშირში არ მალავენ, რომ აზერბაიჯანი რეგიონში ერთ-ერთი იშვიათი მაგალითია იმისა, თუ როგორ უნდა გამოიყენოს საკუთარი უპირატესობები.
Aliyevis vizitisas Brusselshi araertkhel iqo saubari Kavkasiis am kveqnis ekonomikis fenomenur kursze. Miuhedavad imisa rom mtiani Qarabaghis problema jerats mouguarebelia, es Bakos araperkhebs sagareo politikuri miznebis kensvlashi. Chven zalian gsurs gavaghrmavot Azerbayjantan ormkhrivi urtiertoba da aramkholod energiis sferoshi rats mishnolovania, magram Azerbayjani aramkholod energiis mtsarmoebelia, aramed igi mishnolovani kveqana, mishnolovan regionshi, romeltanats ghrma urtiertobebis khona gsurs. განაცხადა ალიევთან შეხვედრის შემდეგ ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობების კოორდინატორმა ხავიერ სოლანამ. მომავალ კვირაში ევროკავშირი აზერბაიჯანთან, სომხეთთან და საქართველოსთან ხელს მოაწერს ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმას. სოლანას თქმით, ეს გეგმა ახალი ეტაპი იქნება ევროკავშირსა და კავკასიას შორის ურთიერთობაში. მაგრამ ევროკავშირთან ურთიერთობაში აზერბაიჯანს რეგიონში გამორჩეული ადგილი უჭირავს. ენერგომატარებლებიდან მიღებული მოგების წყალობით მხოლოდ მან შეძლო უარი ეთქვა ევროკავშირის ფინანსურ დახმარებაზე, რომელმაც განვლილი წლების მანძილზე 400 მილიონამდე ევროს მიაღწია. ამავე დროს ბაქო, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მოსურნეა, არ ითხოვს ევროკავშირში ან ნატოში გაწევრიანებას. როგორც ევროკავშირის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა აღნიშნა სამშაბათის შეხვედრაზე, აზერბაიჯანს ამავე დროს უნარი შესწევს რუსეთს ძლიერი პოზიციიდან ელაპარაკოს ისე, რომ არ გააფუჭოს მასთან კეთილმეზობლური ურთიერთობა. ამავე დროს აზერბაიჯანს კარგი ურთიერთობები აქვს საქართველოსთან. ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე ალიევმა შეკითხვაზე, თუ როგორ აფასებს საქართველო-რუსეთ შორის გაუარესებულ ურთიერთობებს, თქვა:
Azerbaijan
ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს რეგიონულ თანამშრომლობაში, რეგიონულ სავაჭრო ურთიერთობებში, რეგიონში ენერგეტიკის განვითარებაში. ამიტომ ცხადია, რეგიონში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებული პოტენციური რისკების მინიმიზაციას ჩვენთვის პრიორიტეტული მნიშვნელობა აქვს. და ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი მეგობრები და მეზობლები ერთმანეთისთვისაც მეგობრები იყვნენ. ამავე დროს ალიევმა თქვა, რომ მისი ქვეყანა ენერგომატარებლების ექსპორტის დივერსიფიკაციას ცდილობს და თავისუფალ არჩევანს იტოვებს ნავთობისა და გაზის ტრანსპორტირების მარშრუტის შერჩევისას. ამჟამად აზერბაიჯანი ნავთობის ექსპორტს რუსეთისა და საქართველოს გავლით და გაზის ექსპორტს საქართველოს გავლით ახდენს. ბრიუსელში ვიზიტისას ალიევმა ინტერესი გამოთქვა უკრაინა-პოლონეთის ნავთობსადენითაც. მაგრამ კასპიის გაზის პირდაპირ ევროპის კავშირისთვის მიწოდების თაობაზე იმედები იკლებს. როგორც ჩვენს კორესპონდენტს უთხრა ევროკავშირის წარმომადგენელმა, ნაბუკოს სახელით ცნობილი პროექტი, რომელიც რუსეთის მარშრუტის მთავარ ალტერნატივად ითვლება და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში გაზის თურქეთის გავლით მიწოდებას გულისხმობს, სამშაბათს საერთოდ არ განხილულა. ამას ერთვის ისიც, რომ ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ახლახან ეჭქვეშ დააყენა ყაზახეთის გაზის კასპიის ზღვის გავლით აზერბაიჯანისკენ ტრანსპორტირების პერსპექტიულობა და უპირატესობა რუსეთზე გამავალ მარშრუტს მიანიჭა. ევროპის კავშირსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობაში ერთადერთ ჩრდილოვან სფეროდ რჩება დემოკრატიასთან დაკავშირებული საკითხები. სოლანამას და ევროკომისიის თავმჯდომარემ ჟოზე მანუელ ბაროზუმას თქვეს, რომ ეს საკითხი წამოჭრეს ალიევთან შეხვედრებზე. მაგრამ ბაროზუმ ამავე დროს აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანმა შედარებით წარმატებას მიაღწია ამ სფეროშიც. მუდავი ვიწყებთ, რომ აზერბაიჯანს არასოდეს ჰქონია ევროპის კავშირის სტანდარტების დემოკრატიული სახელმწიფო, ასე რომ აზერბაიჯანი ცდილობს ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმების გატარებას. თავად ალიევმა გაიმეორა, რომ ძლიერ ეკონომიკას ძლიერი პოლიტიკური სისტემა ესაჭიროება. ასევე მან ისაუბრა იმაზე, რომ აზერბაიჯანსა და ევროპის კავშირს საერთო ღირებულებები აქვთ და პირობა დადო, რომ გაატარებს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ რეფორმებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა. იგი გამოჩენილი თანამედროვე დირიჟორის და პიანისტის დანიელ ბარენბოიმის ხსოვნას ეძღვნება. ხელოვნებას ეძღვნება უკაცრავად. პროგრამის ავტორი იური ვაჩნაძე მუსიკოსის ცხოვრებისეულ და შემოქმედებით კოლიზიებზე მოგვითხრობს.
გამოჩენილი თანამედროვე დირიჟორის და პიანისტის დენიელ ბარენბოიმის ბებიამ და ბაბუამ დედის მხრიდან ერთმანეთი გემზე გაიცნეს. მეოცე საუკუნის დასაწყისში, პოგრომებისგან თავის დასაღწევად, ორივე რუსეთის იმპერიიდან არგენტინაში ემიგრაციაში მიემგზავრებოდა. ბებია მთელი თავის ცხოვრების მანძილზე სიონიზმის თავგამოდებული მიმდევარი იყო და აი ისტორიის პარადოქსი. ზუსტად ერთი საუკუნის შემდეგ მისმა შვილიშვილმა, ისრაელის მოქალაქე დენიელ ბარენბოიმმა, 2001 წელს თელევიზიის მუსიკალურ ფესტივალზე ქვეყანაში არაოფიციალურად აკრძალული რიხარდ ვაგნერის ნაწარმოებებს უდირიჟორა და ამით ისრაელის საზოგადოების დიდი რისხვა დაიმსახურა. ვაგნერი ხომ ცნობილი ანტისემიტი იყო. მოგვიანებით დენიელი იძულებული გახდა თანამემამულეებისთვის რბილ ფორმაში ბოდიში მოეხადა. თავისი ცხოვრების პერიპეტიები მან მემუარების წიგნში ცხოვრება მუსიკაში აღწერა. ბარენბოიმი ბუენოს-აირესში 1942 წლის 15 ნოემბერს დაიბადა. ერთ კვირაში მას 64 წელი შეუსრულდება. მე-20 საუკუნის 40-იან წლებში ბუენოს-აირესი მსოფლიოს ერთ-ერთ მუსიკალურ ცენტრად ითვლებოდა. იმხანად იქ მოღვაწეობდნენ არტურო ტოსკანინი და ვილჰელმ ფურტვენგერი, იწყებდნენ კარიერას ჰერბერტ ფონ კარაიანი, რიხარდ შტრაუსი, ვალტერ გიზეკინგი და არტურ რუბინშტეინი. ბარენბოიმის მამა, დიდი იტალიელი პედაგოგის ვისენტეს კარამუზას მოწაფე, ფორტეპიანოს მასწავლებელი იყო. 17 წლის ასაკამდე დენიოს სწორედ მამა ამეცადინებდა. დოკუმენტურ ფილმში ბარენბოიმის ხელახლა აღმოჩენა, რომელიც ამ დღეებში CNN-ის ქსელით შეერთებულ შტატებში აჩვენეს, ბავშვობის პერიოდს მუსიკოსი ასე იხსენებს.
My father was extremely good teacher.
ამა არაჩვეულებრივი პედაგოგი იყო. ის არამხოლოდ ფორტეპიანოზე დაკვრას, არამედ სწორად აზროვნებას მასწავლიდა. ისთვის უნდერკინდი არაზროს ყოფილა.
This was not the case.
ნორჩი მუსიკოსის მეცადინეობის გააქტიურებაში მნიშვნელოვანი როლი ბუენოს-აირესში საგასტროლო ჩამოსულ ცნობილ დირიჟორ იგორ მარკევიჩთან შეხვედრა მითამაშა. მარკევიჩმა ნიჭიერი ბავშვი ზალცბურგში თავის სადირიჟორო კლასის კონცერტზე მიიპატიჟა. იგ დენიელმა დიდი წარმატებით ბახის რემინორული კონცერტი შეასრულა. 1952 წლიდან ბარენბოიმების ოჯახი საცხოვრებად ისრაელში გადადის. საბოლოო ჯამში კი იგორ მარკევიჩის სადირიჟორო კლასში მეცადინეობის გაგრძელების მიზნით დანიელი ისევ ზალცბურგში მიემგზავრება. ბარენბოიმის მუსიკალური კარიერისთვის ზალცბურგმა შეიძლება ითქვას კატალიზატორის როლი შეასრულა. იქ ახალგაზრდა მუსიკოსი დიდ გერმანელ დირიჟორ ვილჰელმ ფურტვენგერს შეხვდა. დენიელის ნიჭით ფურტვენგერი იმდენად მოიხიბლა, რომ ერთ-ერთ კონცერტში ბერლინის ფილარმონიის ორკესტრის დირიჟორობაც კი შესთავაზა. თუმცა ჰოლოკოსტის ინიციატორ ქვეყანაში ჩასვლას ბარენბოიმმა იმხანად თავი აარიდა. ბარენბოიმმა ბრწყინვალე მუსიკალური განათლება მიიღო ედვინ ფიშერთან ზალცბურგში და კარლო ზეჩისთან რომის სანტა ჩეჩილიას აკადემიაში ის ფორტეპიანოს ეუფლებოდა. კომპოზიციაში კი პარიზში მას ნადია ბულანჟე ამეცადინებდა. სწორედ პარიზში დენიელი ნიუ-იორკის სიმფონიური ორკესტრის იმდროინდელ სამხატვრო ხელმძღვანელს, გამოჩენილ დირიჟორ ლეოპოლდ სტოკოვსკის შეხვდა. ახალგაზრდა მუსიკოსის დაკვრის მოსმენის შემდეგ მაესტრომ მას ნიუ-იორკში გამოსვლა შესთავაზა. ასე დაიწყო ბარენბოიმის ბრწყინვალე კარიერა. იმ დროიდან მოყოლებული მუსიკოსი ერთდროულად გამოჩენილ პიანისტად და მსოფლიოს წამყვანი სიმფონიური ორკესტრების მთავარ დირიჟორად გვევლინება. ის ბერლინის სტაცკაპელის სამუდამო სამხატვრო ხელმძღვანელად აირჩიეს. მემარცხენე პოლიტიკური შეხედულებებით ცნობილმა ბარენბოიმმა 6 წლის წინ პალესტინის საზოგადო მოღვაწე ედვარდ საადისთან ერთად ორკესტრი დივანი დაარსა. ორკესტრში ისრაელის, პალესტინის და გერმანიის მუსიკოსები ერთად უკრავენ. 2007 წლის 20-21 იანვარს ნიუ-იორკში ბარენბოიმის პირველი გამოსვლის 50 წლის თავზე იქ მისი საიუბილეო კონცერტები გამართება. Daniel Barenboim სახელს როგორც წესი გამოჩენილ ვიოლონჩელისტ ჟაკლინ დიუპრეს სახელს უკავშირებენ. ისინი ხომ თავის დროზე მეუღლეები იყვნენ, თუმცა მათი ერთობლივი ცხოვრება სამწუხაროდ დრამატული კოლიზიებით აღინიშნა და ცოტა ხანს გასტანა. ჟაკლინი მძიმე სენით გაფანტული სკლეროზით დაავადდა. Მისი გარდაცვალების შემდეგ ბარენბოიმმა ცნობილი პიანისტის წარმოშობი თბილისელ დიმიტრი დელიკ ბაშკიროვის ქალიშვილ ელენეზე იქორწინა. ბაშკიროვ რამენდიკის ოჯახი წარსული საუკუნის შუა წლებში ჩვენ დედაქალაქში შეროზიეს ქუჩაზე ცხოვრობდა. დელიკ ბაშკიროვი კი იმხანა თბილისის სახელგანთქმულ სამუსიკო აწლეთში სწავლობდა. ამით სამწუხაროდ ამოიწურება ბარენბოიმის კავშირი საქართველოსთან. ჩვენთან გამოჩენილ მუსიკოს კონცერტი არასოდეს გაუმართავს. Ваш вус минут мис шесанишнав аудио чанацелებს სხვა რა დაგვჩენია.
დასრულდა ყოველგვარი პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელსაც იური ვაჩნაძე უძღვებოდა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემას. მას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე.